endnu skyde med lidt regn nogle steder, men senere klarer det op vestfra med nogen sol. Og så bliver det efterhånden blæsende fra sydvest mange steder op til cooling og med kraftige vindstød. Fra 10 til 15 grader i de østlige egne op til 17 grader, men temperaturen falder i løbet af eftermiddagen til mellem 7 og 12 grader.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nordisk Råd. Findes det endnu? Ja, det gør det faktisk. Efter årtier som et hensynende organ uden reel politisk betydning, er der kommet fornyet liv i det nordiske samarbejde. Det påstår i hvert fald ministeren for nordisk samarbejde, Manu Sareen, og formanden for Nordisk Råds danske delegation, Bertel Haarder fra Venstre. Begge de herrer kommer i studiet i sidste halvdel af denne sidste time af Cordua og Steno. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Ældre lyttere, måske især fynske lyttere, vil kunne huske det specielle navn Jes Myrtue. For snart mange år siden, så var han journalist i Danmark Radio. Jeg tror faktisk, han startede sin karriere på Radio Fyn. Men siden midten af 80'erne, så har Myrtue været en succesfuld toprådgiver for erhvervslivet og medarbejder.
Medejer,
det er vigtigt, af et af landets ældste kommunikationsbyråer, nemlig Jøp, Ove og Myrtue. Nu er han fyldt 65 år. Alligevel så stiller han nu op for Venstre til det kommende Europaparlamentsvalg næste sommer.
Jes Myrtue skal vi tale om med lige om lidt, men lige inden skal jeg sige til jer lyttere, I er stadig velkommen til at skrive til os på Facebook, Cordua og Steno.
Jes Myrtue, velkommen til
mange
programmet.
Tak.
Altså, du er fyldt 65 år.
Det kan jeg desværre ikke nægte.
Nej, og du har en strålende karriere bag dig. Hvorfor stiller du op til et Europaparlamentsvalg til næste sommer for Venstre?
Fordi jeg tror, jeg også har en strålende karriere foran mig.
Jamen, det kan vi jo så diskutere, men man kan jo også sige, altså, Europaparlamentet har sådan et lidt mærkeligt image, som værende sådan en parkeringsplads pensionerede toppolitikere.
Det er korrekt, og det er jo lige præcis det, jeg gerne vil ind og gøre noget ved, for det er jo et fuldstændig forskruet og vanvittigt image.
Jamen, men du har jo ikke en politisk karriere bag dig.
Altså, det ved jeg ikke så rigtigt. En gang, da du var et lille barn på Fyn, der var jeg sekretær i Venstres Ungdom i Ringe.
Ja, det kan jeg så ikke lige huske. Det ved jeg så gerne, men
Du bad om at få åbnet vinduet for at få lidt frisk luft, og så var du valgt, eller?
Ja, det var, nej, jeg var journalistelev, så skulle man. Når man var journalistelev på Fyns Tidende, så skulle man være sekretær i VU.
Jamen altså, nu leger du selv med ilden, så vil jeg sige, hvad er det, du har byt på dernede i Europaparlamentet, som de rigtige politikere ikke har?
Ja, vel, tror jeg ganske bestemt være i stand til at kaste lys over EU. Det vil sige, være i stand til, i dobbelt betydning, at få EU frem i lyset, og også få kastet lys over de sider af EU, som ikke er så behagelige.
Hvad er det?
Det kan være alt fra byråkrati. Jeg holder meget af byråkrati, hvis det er ordentlig byråkrati, for det kan være aldeles glimrende, men hvis det er unødvendig byråkrati, så er det skidt. Så det kunne du for eksempel være af de dårlige sider. Men så er der, for hver enkelt dårlig side, er der tonsvis af lyse og gode sider, uundværlige sider, for Danmark uundværlige sider. Og dem er vi ikke ret gode til at tale om. Hverken os lægfolk, ja nu er jeg jo snart ikke lægemand mere på det område, men eller politikere. Det er som om i EU's image, eller omdømme kunne vi også kalde det på dansk, det lider under, at man vil ikke rigtig tale om EU. Det er sådan en stor dyr, som man helst er fri for at berøre.
Men Jes Myrtue, sekretær, med al respekt i Venstres Ungdom i Ringe, det er jo måske ikke den tungeste politiske bevægelse.
Ja, nu skal du passe på, for det var en meget stor venstreforening, eller Venstre Ungdomsforening, med bundeball to gange om måneden.
Bevares, men der er jo løbet lidt vand i åen siden dengang, ikke?
Ganske meget, og jeg har beskæftiget mig rigtig meget med politik.
Hvordan?
Igennem alle årene. Bag linjerne, fordi...
Behind the lines. Hvad betyder det? Har du rådgivet Uffe Ellemann Jensen, eller hvad?
Nej, ikke lige Uffe, han kunne selv. Nå. Men mange andre. Men det har jeg gjort bag linjerne, fordi, som nogle af begge to formentlig kan huske, var jeg politisk journalist på TV-avisen.
Det er med al respekt også mange år siden.
Ja, det er da en del år siden i hvert fald. Og det gjorde, at jeg trådte ud af aktiv politik. Jeg kunne ikke være aktiv politiker. Jeg meldte mig også ud af Venstre på det tidspunkt. For jeg ville ikke være medlem af en politisk forening, mens jeg var politisk journalist. Så blev jeg erhvervsmand og selvstændig, og det samme gjorde sig gældende. Jeg ville ikke være politiker samtidig. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke har beskæftiget mig med politik. Jeg har interesseret mig for politik, jeg har blandet mig i politik på mange forskellige måder.
Hvordan har man du blandet dig med indlæg i viserne?
Nej, ikke i den offentlige debat, men internt, både i Venstre og andre steder, det kan du spørge.
Det vil jeg sige, det er så en af mørkets fyrster, der nu træder ud i lyset.
Jo, men det er da vældig godt. Synes du ikke, at man kommer ud i lyset? Ligesom
jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, hvis du nu har også al den der politiske erfaring, og man siger, det er sgu ikke noget problem, at du er 65 år, du kunne også søge op, altså, der er jo mange pladser i Venstres folketingsgruppe, og der er de mange unge, som måske du kunne hjælpe lidt med nogle af alle de erfaringer, du har.
Der er et par unge i EU-parlamentet for Venstre også.
Ja, men jeg tænker bare, hvorfor? Altså, fordi man har jo det der billede af det der ronkedor-parlament, ikke? Og man kan sige, hvis du kommer ind, det er jo ikke givet, det vil jo ikke være med til at ændre imaget af, at det er en pensionistklub.
Det kan jeg garantere dig for, det vil. Fordi det er jo ikke et spørgsmål om dopsatesten, det er også et spørgsmål om, eller først og fremmest et spørgsmål om, hvordan man agerer, og hvordan man fremfører sine politiske synspunkter, og hvordan man kæmper for sine politiske synspunkter. Så det kan jeg da garantere dig for, at det vil ændre det billede, du har af Europaparlamentet som et ronkedor-parlament.
Vi har faktisk spurgt nogle af lytterne, om de havde spørgsmål til dig, og der er en Michael Kærgaard, som har læst et interview med dig, hvor du er blevet citeret for at sige, jeg går ud fra, at jeg bliver valgt ind. Hvad bygger du det på?
Jamen, hvis ikke jeg gik ud fra det, hvis ikke jeg troede på, at jeg blev valgt ind, så havde jeg sagt nej tak til opstilling. Men da jeg blev spurgt, om jeg ville stille op i Syd- og Sønderjylland, efter at have tænkt mig om, analyserede jeg mig frem til, at mine muligheder er rimelige, jeg vil da sige rimelig gode, hvis jeg var kommet til den modsatte konklusion. Så var jeg simpelthen, så havde jeg sagt nej, tak.
Altså nu ved vi jo alle sammen, at der er spidskandidatur ledigt i Venstre for tiden, efter Jens Rode jo ikke blev valgt på landsmøde i november. Er du kandidat til det?
Nej, det er jeg ikke. Jeg tror ikke, at det vil være klogt af Venstre at opstille en person på 65 år.
Nå, så nu spiller alder pludselig
en rolle.
Nu spiller alder pludselig en rolle, fordi...
Det skal være en yngre kvinde, så...
At meget, meget dejligt, hvis du kunne blive en yngre kvinde. Det ville jeg gå ind for, hvis vi havde en kvalificeret yngre kvinde.
Men det har I så ikke.
Det ved jeg ikke. Nu så jeg ikke så godt inde i Venstres personkreds endnu.
Nu har jeg set, at en Anne Jensen, som jo har været valgt til Europaparlamentet for Venstre i rigtig mange år efterhånden, 3 valgperioder, tror jeg det er, hun faktisk meget tidligt, efter at Venstre vragede Rode, eller hvad han gjorde, han stillede ikke op, så det kan man ikke sige, men han blev i hvert fald ikke spidskandidat, og der pegede hun jo sådan set meget hurtigt på en Morten Løkkegaard, som jo er nuværende parlamentariker, og som også stiller op som spidskandidat. Han har oven i købet været ansat i firmaet Jøb, Ove og Myrtu i tidernes morgen, og mange kender ham formentlig fra Danmarks Radio, han er også for tv-journalist. Er det din kandidat?
Ja, det er det. Jeg har kendt Morten i ganske mange år, og uden at kende sådan til kandidater i øvrigt, hvem der måtte være på banen, så er det PT klart min kandidat. Jeg synes, Morten Løkkegaard har gjort det fremragende i den periode, han har været i parlamentet.
Men ligner ikke lidt hinanden? Altså er de der tv-journalister
og rådgiver? Der er for eksempel til forskel nu, vi kan blive i den podcast.
Jo, bevares, men det er sådan kommunikationsfolk, kendt fra medierne og rådgiver og sådan
nej,
noget.
Der er ikke
lidt den samme profil?
Nej, slet ikke, fordi min profil er jo ikke længere et mediemenneske. Det er, som I selv så dygtigt sagde indledningsvis, det er jo mange, mange år siden, jeg optrådte på fjernsyn og i radio. Min profil er langt mere i dag end erhvervsprofil.
Jamen det er det, jeg synes, men det er i hvert fald tydeligt, at du har beskæftiget dig med kommunikation, fordi altså aldrig har jeg da set nogen med så stort held vende din alder til både til at være en fordel og til at være negativ på så kort tid. Og det er jo det, der er, genistregen i kommunikation. Det er for alt vendt til noget positivt.
Men nu skal lige være opmærksom på, at ordet genistreg, det er et af de der ord, som har skiftet betydning. I gamle dage var der noget vanvittigt negativt, når man begik en genistreg. I dag bruger du det positivt. Bare sådan lige for at få kommunikationen på plads.
Godt. Nu vil jeg så nemlig godt videre af kommunikationssporet, fordi det du sagde, var en af grundene til, at du gerne vil i Europaparlamentet. Så begynder du straks at sige noget negativt, netop om byråkratiet. Men jeg troede jo, man skulle ind som venstremand i EU-parlamentet på en EU-begejstring. Men er det så også noget rent taktisk, at du starter med, at det første, du siger, det er noget negativt? Det kunne jo altså simpelthen lige så godt være en eller anden fra Enhedslisten, der sagde det, ikke?
Nej, nu har jeg jo i mange, mange år drevet mediekommunikationskurser for erhvervsfolk. Og der har jeg blandt andet lært dem, du skal svare på de spørgsmål, journalisterne stiller, eller studieværterne stiller. Og det var det, jeg gjorde. Du stillede nemlig spørgsmål om, hvad det var for nogle negative sider.
Jeg har da altid sagt til folk, der skulle i medierne, så du skal ikke høre, hvad de spørger om. Du skal bare sige det, du vil af med.
Det er et dårligt råd.
Det tror jeg ikke.
Men her kommer et klart svar, spørgsmål, som du kan svare klart på. Jesper Vodskov, som er en af vores lytter, han skriver, eller Vodshow, han bryster sig af at være liberal. Lige nu sidder Venstres parlamentarikere og diskuterer, om det er en regulering af markedet at tage CO2-kvoter ud for at holde prisen oppe. CO2-kvoter er ikke et marked, men en skat. Er manden liberal eller højorienteret socialist?
Ja,
Venstre, så vidt jeg husker, de endte med at stemme ja til det her forslag.
Jeg er helt klart liberalist, og jeg mener helt klart, at CO2-kvoter er et marked. Det er den eneste måde, vi kan regulere CO2, den internationale CO2-udledning på. Jeg håber virkelig, at markedskræfterne i en reguleret form, så meget socialist er jeg også, får lejlighed til at dominere også det felt, for det er vigtigt.
Så du vil have gjort ligesom Jens Rode og stemme for, at man ændrer noget på de her ting, altså ja, sammen med Conny Hedegaard?
Med skam og melde, må jeg sige, jeg har ikke sat mig så dybt ind i det, at jeg præcis vil kunne sige, hvad jeg vil have stemt.
Jamen,
men roligt, hvis jeg kommer i parlamentet, eller når jeg kommer i parlamentet, så vil jeg sætte mig ind i sådan
noget spørgsmål. Du er kandidat, så jeg går ud fra, at du holder styr, du følger med i debatten jo.
Det gør jeg også.
Det er mest sag, der har været hele ugen.
Det gør jeg også, men jeg har ikke set papir nok, jeg har ikke læst nok til, at jeg kan give et så klart svar på så konkrete spørgsmål. Men henhold mig til det, jeg lige sagde, at principperne omkring markedet, dem er jeg for.
Men jeg vil gerne høre noget positivt om EU.
Ja.
Og jeg vil gerne høre, hvad er det, altså, som for dig er det aller vigtigste ved EU? Og hvad er det, vi danskere, altså vi danskere, vi kan jo ikke finde ud af at forholde os til det der. Skal vi, altså du må vel også gå helt ind for, at vi skal af med alle forbeholdene, og nu skal vi all in, og vi skal have ind i euroen så hurtigt som muligt.
Det vigtigste for mig omkring EU, det er, nu bliver en smule højdragende, det er, at både mine børn, men i høj grad også mine børnebørn, kan komme til at leve i et samfund som det, jeg har levet i. Et samfund i frihed, et samfund uden krig, og et samfund med velfærd.
Er der nogen fare for, at der kommer krig i Europa næste år?
Uden at EU vil der klart være en fare for det. Det er der overhovedet ikke skygge af tvivl om. Prøv bare at se på gnidningerne imellem. Ja, Danmark, Italien, Grækenland. Prøv at læse læserbreve, et cetera, et cetera. Der lurer ufred alle steder. EU
men krig i Europa?
Krig i Europa er ikke nogen urealistisk...
Det er ikke så længe siden, vi har haft krig i Europa.
Det er altså, det,
vi
havde på Jugoslavien.
Nå, jamen, Jugoslavien ligger der trods alt inde på det europæiske landkort.
Tak for hjælpen.
vi skal jo ikke tilbage til...
Når jeg siger krig i Europa, så er det Frankrig og Tyskland, de kriger hinanden.
Det synes jeg er en smule arrogant over for Balkan. Det vil
jeg sætter mig lige tilbage et øjeblik, for det går fint over på jeres side af bordet.
Det var ikke det, vi skulle diskutere. Krig i Europa, det bliver det. Men jeg vil gerne, udover det der fredens projekt, så vil jeg gerne vide, altså, skal vi simpelthen ikke ind i euroen så hurtigt som muligt?
Jo, det mener jeg faktisk, vi skal. På de betingelser, som vi allerede har lagt frem. Euroen er i krise, men det er jo ikke euroens skyld, at der er finansiel krise i øjeblikket. Det bliver lagt ud som om, det er euroen og eurosamarbejdets skyld. Det er det jo ikke. Jeg mener, vi skal ind i euroen, og jeg mener, vi skal have udbygget de kontrolforanstaltninger, kald det bare det, som der nu tales om med finansielle institutioner i hele Europa. Det kommer vi kun, hvis vi er medlem af euroen. Jeg mener, det skal være muligt for EU at holde øje med, at eksempelvis alle landenes banker er solide nok, har kapital nok til at modstå run og kriser, og hvad der ellers måtte komme, for eksempel.
Hvordan er du sådan i... Hvilket hold spiller du på? Er du sådan føderalist, så du ønsker en større integration i Europa? Eller er du sådan mere, som det er nu, eller nationernes Europa? Eller hvor er du sådan i den der føderationsdebat?
Jeg nærmer mig, uden at være føderalist, men så nærmer jeg mig, og det gør jeg af mange forskellige grunde. Jeg synes for eksempel, det er vidunderligt at rejse i USA, Amerikas Forenede Stater.
Så du går ind for Europas Forenede Stater?
Ja, jeg går i hvert fald ind for en tanke, der går i den retning. Mere og mere europæisk samarbejde åbner mere og mere åbne grænser, mere og mere fri samhandel, større og større fri bevægelighed over grænserne, etc.
Men synes du ikke, at udviklingen går i den modsatte retning?
Jo, og det er også derfor, jeg lader mig opstille for at prøve at vende udviklingen.
Simpelthen. Med hensyn til, du har den her fortid hos Jøb Ove og Mewtwo, hvor du har været rådgiver osv., skal du så fortsætte med at være det, hvis du sidder i Europaparlamentet, eller hvordan er det med det?
Den 2. maj vil du blive inviteret til afskedsreception hos Jøbover Myrtug, hvor jeg træder tilbage fra aktiv tjeneste.
Alt? Så overlader du mappen med koderne til
det? Ja, kollegerne har været så venlige at bede mig om at fortsætte som bestyrelsesformand, og det gør jeg så.
Og det kan godt være forlignet med at sidde
i... Ja, men at være bestyrelsesformand i en virksomhed med under 30 ansatte, det klarer jeg nok.
Jeg spørger.
Ja, det klarer jeg nok.
Okay.
Men jeg vil godt tilbage på EU-sporet, fordi altså... Vi, det behøver ikke være nogen hemmelighed, Kort og jeg, vi har været i Tyskland her i weekenden, og...
Køb bajer.
Nej, det har vi ikke. Vi har faktisk været dernede, fordi vi elsker Tyskland, eller jeg gør, og Korto holder også af Tyskland. Men at et af de problemer, vi ser, eller sådan, det er, at vi i den danske debat overhovedet ikke har en bevidsthed om, hvor enormt meget Tyskland fylder, og hvor meget Tysklands politik betyder for, hvad vi egentlig kan og skal i Danmark. Vi har et forkert fokus. Er du enig i det? Fordi man kan se, som EU udvikler sig lige nu, Carsten Fuchs, som vi talte med, som er mangeårig medlem af Forbundsdagen for Socialdemokraterne, han siger, at tyskerne ønsker egentlig ikke magten, men de har fået den.
Ja, det tror jeg er meget korrekt sagt. Og jeg er helt enig i, at fokus er alt for snæver i Danmark. Hvis man bare kigger på statistikker, nu havde juriststatistikeren inden for et øjeblik siden, kigger man i statistikken, vil man kunne se, hvor enorm betydning Tyskland har for Danmarks velfærd. Hvor enorm betydning hele EU har for vores eksport, for vores arbejdspladser, etc. Det er fuldstændig enormt. Derfor er det også helt urimeligt, at EU-debatten kører på det niveau, den gør i Danmark.
Så tilhører så også den EU-fløj, der hedder sig, lad os få fokus på Tyskland, og det er der, fordi det er via Tyskland, vi får indflydelse, hvis vi overhovedet har nogen indflydelse i EU.
Hvis vi vil øge vores indflydelse, både i EU og internationalt, jamen så er det da klart, at vi skal gå hånd i hånd med Tyskland. Læg vel mærke til, at jeg siger jo ikke for enhver pris. Altså, Tyskland har sin politik, Danmark har sin politik og kultur. Vi kan sagtens bevare en dansk kultur, en tysk kultur, en italiensk kultur, etc. i et EU, og alligevel gå hånd i hånd, når det drejer sig om samhandel, når det drejer sig om forsvarspolitik, etc. etc.
Der er jo også en anden debat, som hele tiden er standende i EU-diskussionen. Det er det her omkring de danske forbehold.
Mm.
Der er jo nogen, som konsekvent siger, at nu skal der stemmes om de her danske forbehold nu, eller snart, og hver gang der er, at vi får en ny regering, så sætter de det i regeringsgrundlaget, og så hører man ikke så meget til det, som man nærmer sig det næste valg. Hvor hører du til i den diskussion? Hvad mener du om forbehold?
Punkt 1 må jeg sige, at jeg har en dyb respekt for folkeafstemninger og for folkets røst, og forbeholdene hviler jo på folkets røst, om jeg så må sige. Så jeg tror, vi skal argumentere, før vi sender ting til folkeafstemning. Jeg føler mig overbevist om, at en ordentlig argumentation i den offentlige debat mod forbeholdene.
Du er kommunikationsmand. Hvorfor ringede de ikke til dig sidste gang, der var debat omkring euroen og andre ting?
Ja, det er om også, men det kan have sammenhæng med det, jeg sagde tidligere. Vi beskæftigede os ikke med politik sådan i den forstand. Vi gik ikke ind offentligt og rådgav politikere. Det kan jeg noget med det at gøre. Men havde de gjort det, så tror jeg også, debatten var blevet klarere, og så havde vi måske vundet.
Ja, hvis man har lov at håbe eller frygte, det var afhængig af, hvor man står. Men hvad mener du, skal vi have nogle folkeafstemninger snart, eller hvad, omkring de tre forbehold?
Det skal vi. Jeg mener, vi skal tænke strategisk, passe folkeafstemningerne ind, og først og fremmest få skabt den rigtige debat.
Det har folk talt for i 30 år, så har man beskyldt debatten for at være problemet. Ikke argumenter, men debatten. Der er altid noget problem med debatten. Det er ligesom, når politikere har problem med, det er så dårlige meningsmålinger, så siger de, det er dårlig kommunikation. Det er sådan et trylleord, man kan hive op af hatten.
Ja. Men det er godt, at tiden ikke altså til alvor, og man ligesom kan sige, at nu må vi altså presse befolkningen til at tage det endelige opgør med det der EU-slæberi. Og så sige, okay, enten så melder vi os ud, så leger vi Norge uden penge, eller også så går vi all in. Nu kan vi kan ikke have den der halvfæsende, vi er lidt med, fordi vi er jo reelt et B-medlem.
Det er efter min opfattelse, ville være uvederhæftigt, grænsende til fup og svindel, hvis nogen gik ud og sagde, at vi kunne melde os ud af EU. Selvfølgelig kan vi traktatmæssigt melde os ud, men vi kan ikke overleve som nation.
Men kan man så ikke også presse folket til at sige, nu gider vi ikke tage hensyn til, altså det der med, at vi skal være et kritisk medlem. Altså, de konservative har jo i en eller anden form for mærkværdig populisme lagt afstand til EU. Man kan sige, at de har så næsten ikke nogen mandater i Folketinget, så det betyder ikke så meget, hvad de mener længere, men det er da et mærkeligt signal.
Det kan jeg være 100% enig med dig i. Det er et ganske underligt signal.
Ja, og det der kæmpe store parti, du tilføjer, er det nu, de skal tage, nu skal de tage et opgør med folk om EU og sige, hvis enten, så er det nu.
Det er jeg ikke enig i. Det kæmpe store parti skal gøre, Venstre skal gøre, det er at stimulere debatten, at sørge for, de rigtige argumenter kommer på banen. Jeg har meget, meget, meget stor tiltro. Nu bliver jeg politisk. Jeg er ved at øve mig i det. Ja, jeg har meget, meget stor tiltro til den danske befolkning. Hvis argumenterne kommer på banen, så tror jeg også, at den danske befolkning forstår, hvad det vil sige at blive ægte, helhjertet medlem af EU. Jeg vil godt sige omkring debatten, du har ret i, at der pukkes hele tiden på, det er debattens skyld, etc. Men her synes jeg næsten, det er dokumenterbart, at debatten er gal. Eksempelvis har hele debatten om de her forbehold, den har næsten altid foregået på udlandssiderne i aviserne, i udlandsmagasiner, i radioerne, etc. Det er fuldstændig efter min opfattelse galt. Det er i høj grad et indlandsspørgsmål. Det er så vigtigt for den enkelte dansker, at det hører ikke hjemme på udlandssiderne.
Hvad er så, det må du jo vide allerede nu som kommunikationsrådgiver, hvad er din slaglinje, der skal bringe dig ind i parlamentet? Det må vi jo kunne få.
Det har jeg tænkt meget over. Jeg tror, den bliver kast lys over EU. Og jeg kan godt sige, hvorfor.
Det er så mørkets fyrste, der træder ud og kaster lys over EU.
Ja, men når det kom til mig, så skyldes det en helt banal ting. Der var sådan et reklamebureau, der fremstiller reklameartikler, der sendte sådan en lille bitte lommelygte, man kan have i sit nøglebund til mig. Og der skulle så stå Jøb, Ove og Myrto på. Der har jeg tænkt mig at købe nogle stykker af dem, hvor der står kask lys over EU, stem på Myrto. Det var ikke så dårligt.
Jo, ja. Jeg sad lige og tænkte på, Jens Rode, han skrev den her kronik, og han har virkelig bidraget til debatten om EU i Venstre. Den ro skal han jo have. Og der slog han sig så lys for, at man skulle have nogle flertalsafgørelser omkring forsvarspolitik, udenrigspolitik, så vidt jeg husker det. Hvor står du i den debat?
Der står jeg der, hvor jeg siger, at det var dumt af Jens Rode, fordi det er ikke Venstres politik, det er heller ikke min personlige politik. Mm-hmm. Altså, det kan være, at vi engang om lang tid skal have den debat. Vi kan bare ikke have den lige nu, fordi det er helt klart spørgsmål, som allerede er aftalt som værende nationale spørgsmål. Vi skal da ikke ind og gå den vej nu. Jens Rodes timing var dårlig, men sådan er det.
En enkelt sidste spørgsmål. Der er måske en enkelt eller to lyttere ude, som tænker, det der efternavn, Myrto, og det er sagt af en, der hedder Cordova til efternavn. Hvor stammer det fra, det Myrto?
Så er jeg nødt til at sige, at jeg er meget glad for, at du stiller mig netop det spørgsmål. Det er Per dansk navn. Det stammer fra en lille bitte landsby mellem Esbjerg og Blåvand. Den hedder Myrto, ganske vist med et E.
Det er et stednavn?
Det er et stednavn.
Okay.
Med et E.
Så med et E som Erik.
Okay, og så har du været til numerolog for at få det ændret til det her.
Det var min far, som af en eller anden grund fik fjernet E, og der fandtes ikke numerologer dengang.
Og det gjorde der nok, men så var det vel bare den kloge mand i landsbyen, ikke?
Muligt. Min far er død for mange år siden, jeg kan ikke spørge ham.
Yes, Myrto. Tak fordi du kom.
For nu skal vi til dagens sidste programpunkt, og det er lige om lidt, så får vi nemlig to, altså, hvad kan vi sige, begejstrede politikere i studiet. Det er nemlig minister for nordisk samarbejde, den radikale Manu Sareen, og så er det formand for Nordisk Råds danske delegation, Bertel Haarder fra Venstre, og de går nu ind foran mikrofonerne her i studiet.
Men måske vi lige kan nå en enkelt kommentar i forbindelse med vores fidusbamse. Det er Niels Dankart, som har skrevet til os på en mail, som hedder cs@radio247.dk. Han skriver, Martin Krasnik har igen gjort P2. DR2-programmet Deadline væsentligt med sine enkle spørgsmål, formår han ligesom drengen i H.C. Andersens Kejserens nye klæder at afsløre sine gæster. De har jo ikke noget tøj på. I går var det en yng at se landets justitsminister gøre alverdens krumspring for at svare udenom på Krasniks spørgsmål. Det var altså Niels Dankart fra Allerød.
Men nu vender vi blikket mod det nordiske samarbejde. Velkommen til jer to, Bertel Haarder fra Venstre.
Tak.
Og minister for nordiske anliggender, Manu Sareen, og det er jo en stor ære for os at have Bertel Haarder siddende her på Dybbeldag. Du burde jo faktisk rende rundt nede på skanserne og sælge dybbelmærker, er det ikke korrekt?
Jo, jeg var faktisk med i 64.
altså 1964.
Dog ikke 1864. Men 1964, hvor kong Frederik holdt en bevægende tale til de forsamlede.
Men lige før vi når det, så, altså næste år er det jo 150 år, og der sker jo også en masse ting derovre. Ved du noget om det i øvrigt?
Ja, der skal vi fejre nederlaget på Dybbel, og vi skal fejre
nederlaget.
Og vi skal fejre nederlaget, som førte til, at Norge blev skilt fra Danmark. Men sådan er det, når man ikke har nogen sejre at fejre, så må man jo fejre nederlagene, og det gør vi så.
Det er en særlig dansk tradition at fejre nederlagene, kan man sige. Men nu er du selv ude om det, Bertel Haarder, fordi i første time af det her program, der beskæftigede os vi meget med Dybbel og 1864. Og i øjeblikket er det jo sådan, at hvis der er et monument af national interesse, så er Dansk Folkeparti klar til at gå ind og købe det og afmagasinere det. Jeg har stillet forslag sammen med Ken André Stilling om, at der skal rejses et fredsmonument, et dansk-tysk fredsmonument på Dybbøl Banke. Det kan man ikke blive enige om. Vil du ikke som politiker, kan du ikke hjælpe mig med det? At, vil det ikke være det smukkeste, der kunne stå der?
Nu har vi fået stillet Isteløven op, hvor den hører hjemme, nemlig på den gamle danske kirkegård i Flensborg, hvor den står rigtig, rigtig smukt. Jeg synes ikke, Holger Danske hører hjemme på Dybbøl.
Nej, det er heller ikke Holger Danske.
Jeg synes heller ikke, at vi skal opfinde et tysk-dansk monument. Der er faktisk, der er for øvrigt, vil jeg sige, et meget smukt monument for alle de soldater fra de andre nordiske lande, som deltog i krigen og som faldt på Dybbøl og på Als.
Så jeg får ikke noget hjælp fra dig til et hånd?
Nej, den vil jeg ikke umiddelbart
men nu skal købe. Så må vi hellere vende os til det nordiske samarbejde. Det kan meget nemt blive alt for langt.
Og men altså, jeg vil også gerne købe Holger Danske, vil jeg sige, men min kone vil ikke have den i vores have.
Jamen har du råd? Jeg tror, buden er omkring 5 millioner.
Jo, men jeg tænker jo, vi kunne købe Holger Danske i stedet for et sommerhus. Det er også meget lettere at vedligeholde, og grundskatterne er lavere.
Ja, og men I må nøjes med en have.
Men det synes min kone altså ikke.
Nå. Og kover stiger i værdi. Ja, sådan er det. Ja.
Nu skal vi altså til Nordisk Råd, for det er faktisk derfor, at I er her, Manu Sareen og Bertel Haarder. Og altså, vi har det i, når vi har beskæftiget os med Nordisk Råd her i vores program...
Det har vi da overhovedet, ikke?
Jo, det har vi faktisk, fordi at vi snart har...
Jeg har været med to gange.
Du har, Manu har jo været med to gange, og han kan ikke huske sit eget program. Fordi, at, når vi, det var jo fordi, at de her problemer, der har været med, at en svensk elektriker ikke kunne få lov at arbejde uproblematisk på den danske side af Øresundsbroen, at så fandt vi ud af, at det var jo ikke et EU-problematik. Det var jo noget, der skulle løses i Nordisk Råd. Det har vi haft op to gange, og Manu Sareen har lovet at gøre noget ved det. Og så kan vi lige starte. Er det der begejstring, den nye begejstring for Nordisk Råd ligger, at det rent faktisk kan bruges til noget? Fordi Nordisk Råd har faktisk i mange år, også du har været med i mange år, Bertel Haarder, haft sådan en status af sådan en slags Rotary-klub for skandinaviske politikere, ikke?
Jo, altså det nordiske samarbejde har slumret i en periode, og er jo på mange måder blevet kvalt i velvilje. Og så blev det nordiske samarbejde jo også bremset af, at under den kolde krig, så måtte vi jo hverken tale udenrigs- eller forsvarspolitik. Og det er jo mærkeligt at have et samarbejde.
Af hensyn til Finland.
Til, at Sovjet ikke ville tillade Finland og tale udenrigs- og forsvarspolitik, og derfor ville Sverige heller ikke være med til det. Og det endte jo også med, at Danmark og Norge gik ind i NATO, og Sverige og Finland forblev neutrale. Men alt det er jo nu fortid. Og nu har vi lige haft en session, hvor vi begge var med i Stockholm i sidste uge, hvor vi drøftede ikke andet end forsvarspolitik. Fordi nu går vi sammen om indkøb og uddannelse og træning og vedligehold, sådan at vi kan spare på forsvaret og samtidig gøre det lige effektivt. Og så har vi jo hele Arktis, som vi i fællesskab skal passe på, og vi har allerede besluttet fælles luftovervågning over Island. Så alle de drømme, man havde lige efter krigen om et forsvarssamarbejde, kan vi pludselig realisere i dag. Og nu er vi så også i gang med at fjerne grænsehindringer.
Men hvorfor skulle der gå 20 år fra murens fald og så til nu? Det er jo lang tid siden muren fald.
Ja, det er alt for lang tid. Men det var altså nu, der kom nogen forbi, som kunne se lyset. Og... jeg tror, i al beskedenhed, jeg også selv har været med til at sætte lidt skub i det. Og så skal vi ikke glemme den tidligere norske udenrigsminister, Thorvald Stoltenberg, som for 4 år siden blev bedt om at skrive en rapport. Han kom med 13 forslag til udenrigs- og forsvarssamarbejde, ambassadesamarbejde osv. Og det er nu alt sammen på vej. Så det afgørende skete faktisk for 5 år siden, da han blev udpeget.
Ministeren for en længere bemærkning. Jeg vil godt høre, Manu Sareen, du har været med to gange omkring den her problematik. Den revitalisering, som Bertel Haarder snakker om, er det også, altså, kan du nu sige, at nu får vi faktisk løst problemet med de svenske elektrikere?
Jamen, jeg vil gerne lige starte et andet sted også, i forlængelse af det, Bertel siger. Altså, jeg synes, det med den fælles luftovervågning er et rigtig, rigtig godt eksempel på, at hvordan Sverige og Finland får lov til at byde ind med deres fly også. Og det var fuldstændig utænkeligt for 20 år siden. Og det er også fuldstændig rigtigt, at nu har jeg jo ikke den historie, som Bertel har, men der er ingen tvivl om, at når man beskæftiger sig med det nordiske, og når vi er sammen, altså der er en der er en sådan en ny ånd, der er en ånd, der virkelig vil det her. Og der, hvor jeg virkelig også ser det, det er jo ikke kun inden for Norden. Det, der også er fantastisk, det er jo, at, at andre lande får øje på det og hylder det. Altså og det er jo det, der er så absurd. Det virker lidt som om, at mange af nordboerne ikke sådan lige har set lyset endnu, men det har man altså i andre lande. Interessant nok i USA, hvor vi lige har en, ja, lige nu i talende stund, en stor udstilling i Kennedy Centeret, hvor 700 nordiske kunstnere får lov til at udstille.
Kennedy Centeret, hvor det er henne?
Det er i Washington, undskyld, ja. Nå, og så tilbage til dit spørgsmål.
Ja, fordi jeg har vi jo ligesom prøvet at sige, her er der noget helt konkret.
Her er der noget konkret.
Det er, at du er blevet sendt på jagt efter en løsning på det, ikke?
Vi, det vi gør, det er, og det er jo det, der er, synes jeg, historisk, og der har Bertel været med til at skabe den historie, synes jeg, at vi har simpelthen fået lavet en aftale i Folketinget, hvor alle Folketingets partier bakker op om den her aftale, op om regeringen på det nordiske arbejde, og selvfølgelig også helt konkret omkring grænsehindringer. En aftale, hvor vi går ned og pinpointer nogle helt specifikke områder, blandt andet det, du nævner, også andre ting.
Ja, der er
masser af grænsehindringer. Men det, der er specielt ved det, det er, at det forpligter regeringen. Det forpligter regeringen og de enkelte ministre til at tage fat på det. Og det, der også er fint, det er, at hvert år, der vil vi drøfte det i Folketingssalen, og det er nyt.
Hvornår, hvis man nu sidder der elektriker i Malmø og hører det her program, så siger han, hvornår kan jeg få lov til at skifte nogle kontakter i Kastrup?
Jeg kan ikke sige til dig, hvornår der kommer en elektriker, der kan skifte kontakter helt præcist med datoen. Men det, jeg kan sige til dig, det er, at nu har vi lavet en aftale. Vi forpligter regeringen, vi forpligter de enkelte ministre, og det vi gør, det er, at vi holder hele tiden snor i det arbejde. Og det er nyt, fordi der har ikke været et så systematisk fokus på det, som vi har gjort fra dansk side. Og så det sidste, så vil jeg også bare lige sige, det jeg også kan se og mærke og høre også, det sker også hos de andre nordiske lande. Når vi nordiske minister mødes, så har vi det som punkt på ministermøderne hver gang for at få en status. Hvor langt er vi nået? Er der nogle nye ting? Og så videre. Så det er et kæmpe stort skridt.
Jeg vil også godt spørge, så må I selv vælge, hvem der skal svare på det. Men altså, når I begynder at snakke om et nordisk militært samarbejde, blandt andet på indkøbssiden, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at Herman van Rompuy, EU-præsidenten, han har været ude og snakke om, at det her store topmøde, der kommer i slutningen af året, der skal EU virkelig til at tale om at koordinere vores indkøbspolitik med hensyn til militært isenkram, fordeling af, hvem skal tage sig alle opgaver, fordi hele tanken om, at et hvert lille land har et forsvar, for eksempel med tre værn, som vi har i Danmark, er dyr og ineffektiv. Og når man så begynder at samarbejde med svenskerne og finnerne og sådan noget, jeg synes jo, det er jo glimrende, at man arbejder sammen om overvågning og sådan nogle ting. Men ligefrem, at det skulle være den store dyr i åbenbaring, at man skal til at lave fælles indkøb af grej, er det da ikke klogere at sige, det bliver nok ned mod EU, fordi det er det, der virkelig betyder noget på det militære område på sigt?
Nej, tværtimod, fordi vi skal jo have indflydelse på tingene, og vi får større indflydelse, hvis de nordiske EU-lande tænker forud og har idéer til, hvad vi skal gøre. Og det, at vi nu begynder her i Norden, jamen, det håber vi da så vil smitte. Og der er ingen modstrid imellem, at vi samarbejder, og at vi muligvis kan udstrække samarbejdet til også at omfatte andre lande.
Jeg tænker, hvad er det der? Altså nu, det Danmark står og skal købe nogle nye kampfly. At det betyder det her, altså, så vi får en ekstra rabat, hvis vi tager nogle Saab? Ja, nogle svensker har ikke. Altså nu er det godt, det er måske et karikeret eksempel, men hvad er det for et konkret militært isenkram, man vil samarbejde om indkøb af?
Hvis det var muligt at blive enige om indkøb, så var det jo det bedste, men det har jeg ingen illusioner om, det er. Men hvis grupper af lande kan blive enige, så er det jo altid bedre, fordi så kan de lave fælles uddannelsesprogrammer, fælles træningsprogrammer, og især den ekspertise, man skal have for at reparere, som vi jo har hver for sig, den kan vi lige så godt have fælles. Og så tror du måske, at de nordiske lande ikke har nogen chance for at få indflydelse i EU, men så skal vi lige huske, at de nordiske lande tilsammen altså har den største luftflåde i Europa. Altså, de nordiske landes fly. Vi har flere fly end Frankrig. Vi har flere fly end Storbritannien, flere end Tyskland. Og det er jo fordi, det nordiske område er så stort.
Ja.
Vi har så stort et område, vi skal tage vare på. Så vi er ikke en lille spiller.
Altså, og der er det også det, hvor EU siger, at det er godt, at vi er en stor spiller i det arktiske område, som ja. Modvægt til russerne for eksempel, og kineserne. Ikke?
Ja, og simpelthen for, at vi kan passe på os selv. Altså, vi skal jo ikke have krig med Rusland, men vi skal passe på de territorier, der er vores. Også når der sejler krydstogtskibe og andre skibe, der lægger olie, eller når der er ulykker, eller hvis der skal bores efter olie, så kan der ellers blive nogle miljøproblemer. Altså, man er nødt til at overvåge sit territorium, når det bliver mere og mere.
Men det kan der ikke for eksempel, at det lige så godt kan være svenske eller finske fly, der skal patruljere luftrummet ved Grønland, som jo er et af de steder, hvor det virkelig handler
om. Ja, efter min mening, når vi nu er enige om, at vi alle kan deltage i luftovervågningen over Island, så er det jo nærliggende også at samarbejde om den øvrige luftovervågning i Nordatlanten og i Arktis. Der, hvor det er oplagt og nødvendigt, og der skal vi bruge vores praktiske syn på tingene. Bemærk, at det jo ikke er noget problem, at nogle lande er i NATO, og nogle er det ikke. Nej, vi samarbejder praktisk. Det er den nordiske vej, og den kan vi altså komme langt af. Og hvis den kunne smitte noget mere af på de øvrige europæiske lande, også så, at ikke alle behøver at være med til alting, så bliver det hele ikke så tungt, så kommer man meget længere.
Ja, så vil jeg også sige, at det ene udelukker ikke det andet, fordi Nej. Vi har et samarbejde, og så udelukker det ikke et samarbejde sammen med de andre europæiske lande. Og som Bertel også siger, vi er store sammen. Vi er jo den 10. største økonomi, når vi går sammen. Vi er 25 millioner mennesker, når vi går sammen. Og det er immer væk noget, der kan mærkes, men selvfølgelig også...
Så er vi sådan lige lidt mindre end Polen, ikke? Hvis vi ser befolkningsmæssigt.
Nu er Polen jo også et rimelig stort land også,
ja,
og det at være den 10. største økonomi i verden, det er altså noget, der batter, og der er et kæmpestort besparelsespotentiale også. Og igen, jeg synes, det er helt fantastisk, uagtet om man er medlem af NATO eller ej, så er det lykkedes os at få lov til fra 2014 af, at man kan overvåge for eksempel Island sammen. Og det er da fantastisk. Og det er de der små skridt der, som vi skal huske på, som baner vejen for de store skridt.
Man kan sige, det er et forsvarspolitisk nybrud, ikke? Ja, det kan man gå så langt til at sige, fordi så placerer Norden sig også i forhold til de planer, der er i EU, fordi NATO skal forandre sig, fordi amerikanerne kigger mod Asien.
Men det, der er smukt, det er, at det, synes jeg, når man også lytter på det, vi siger, det nordiske, det rummer alt. Fra elektrikeren ude i Dragør, som du nævnte, til luftovervågning i Island. Det er virkelig, virkelig et bredt arbejde, som vi har med at gøre
og
her.
Og byggestandarder, autorisationer, og folk, der kommer i klemme i sociallovgivningerne, og mennesker, der bliver syge i Sverige, og som ikke kan blive transporteret til Danmark, og folk, der tager job i Norge og bliver beskattet dobbelt af deres kapitalpension. Altså, der er
det er helt vildt, hvad I kommer og det skal op med her nu, men altså, er det på baggrund af den sidste session i Nordisk Råd her, eller hvordan? Altså, hvorfor har vi ikke hørt om det?
Vi har hørt om det, men det, som Bertel her nævner, det er helt klart på baggrund af den aftale, som vi har lavet, som er historisk, som kommer til at danne skole, tror jeg, for de andre nordiske lande også, for de har ikke noget, der er noget tilsvarende.
Den aftale, altså har den et navn, den traktat, så vi kan få en ny fridag? Eller?
Vi har bare ikke engang fundet et navn til.
Det var da et godt spørgsmål.
Det var faktisk
vil vi nu finde ud af, hvad den skal hedde?
Den skal hedde Nordisk Mærkedag, eller et eller andet. Altså,
Nordisk Solidaritetserklæring.
Eller ligesom de gamle fredslutninger, Bremsebrofreden.
Jamen, der bliver sådan en med en underskrift, ikke? Altså ved en højtidelighed.
Det skete over hos statsministeren for 14 dage siden, ved et højtidligt møde, hvor også statsministeren lovede at engagere sig i det, og det tror jeg, hun føler sig forpligtet på. Fordi hvis vi kommer frem til sessionen omkring 1. november til efteråret, uden at der er sket noget som helst, så falder der jo branden ned. Altså så bliver de nordiske parlamentarikere sure. Så et af at lave den her aftale i Danmark, vi er jo nødt til også at kunne påvise fremskridt. Og der er det op til Manu Sareen og Helle Thorning-Schmidt at sikre, at danske ministre gør alt, hvad de kan. Men meget kan de jo ikke gøre alene.
Jeg kan forstå, at det nordiske samarbejde i Nordisk Råd har fået en yderligere session. Altså,
en mini-session.
Hidtil har det været sådan...
Og det var det, vi havde sidste uge om forsvar.
Er det en eller to gange om året, at de nordiske...
Nu er det to gange.
Og før var det en gang om året, og så er det en hel uge.
At vi mødes, vi har en stor session en gang om året, og så har vi, som Bertel også meget rigtigt siger, lige haft en mini-session i Stockholm.
Er det 2 eller 3 dage? Eller?
Og sidste år var der om Arktis, og i år var der om forsvar.
Mm-hmm. Ja. Jeg har kun været der en dag, det der, jeg havde program, men jeg tror, det var 2 dage.
Eller? Det var 2 dage, ja.
Et af de eksempler på, hvor de nordiske samarbejder sådan ret tydeligt for alle samarbejder, det er jo sådan noget omkring ambassader. Vi har lige været i Tyskland, Torben og jeg, vi har været i Berlin, og faktisk været...
Som er en fantastisk by.
Det er det jo.
Og jeg
det,
deler din kærlighed for Tyskland, og især Berlin.
Men, det var dog dejligt at høre.
Og hvis man ser den nordiske ambassade, så er den jo et meget, meget smukt, konkret eksempel på et samarbejde, der synes, det fungerer. Ja. Og er det noget, man har tænkt sig at videreføre til
det
andre byer?
Eller hvad? Det er helt klart vejen frem. Det er der ingen tvivl om. Altså, det er helt klart vejen frem, og jeg synes også, at Berlin, og vi har da også, vi har selvfølgelig også samarbejdet andre steder også, viser, at det er muligt. Det vi måske skal i langt højere grad tænke på ud over det, det er jo, at der behøver ikke at være repræsentation for samtlige lande. Altså, man måske kunne have det mindre, og at man sagtens skulle komme ind til en svensk, hvad det nu kan være.
Konsul? Nå,
ja,
konsul,
men et eller andet.
Nå jo, men hvis altså, det for eksempel i Tirana, kan man godt altså, arbejde lidt sammen
og,
med...
Og der, for mig at se, så er det et rigtig, rigtig godt og konkret eksempel på, at der er rigtig meget hente der.
Ja, og vi kan komme meget videre. Ja. Altså, i Rangoon i Burma, der har vi en fælles dansk-norsk repræsentation, hvor alt er fælles. Den eneste forskel, der er, det er, at den nedende dansker selvfølgelig får dansk løn, og den nedende nordmand får norsk løn. De lokale ansatte, huset, gartneren, alt er fælles, og vagtafsnittet. Og nu er det besluttet, at 4-5 steder, så skal man have fælles ambassade, fælles vagtafsnit. Og derfor vil jeg sige, at Berlin er ikke et forbillede, fordi der er kun en fælles havemur. Altså, der skal jo mere til, der skal jo det til, at man også betjener hinandens borgere i alle mulige civile sager, hvor borgerne har brug for hjælp. For eksempel i Bratislava, der har jeg lige været, der har Sverige slet ikke nogen repræsentation. Jamen, hvad er mere oplagt, end at den danske og norske repræsentation så også løser problemer for svenskerne, så kan de måske løse problemer for os.
Og Bratislava, det er
i Ukraine.
Det er Slovakiet.
Ja. Og jeg vil sige, virkeligheden er også bare, at og skal vi nå derhen, så er forudsætningen for det, altså hvis vi skal tilbyde vores borgere den samme service, at vi fjerner grænsehindringerne.
Det er klart.
Fordi ellers, hvis ikke der er fælles regler osv., så bliver det utroligt svært at servicere de borgere, som så skal have hjælp. Ikke? Så det er en af grundene til, at vi har sat så meget turbo og fokus på det.
Men jeg mødte en ambassadør i sidste uge, som sagde, hvorfor kan ambassadørposten ikke gå på omgang? Altså, når vi langt om længe får en fælles ambassade i Luxembourg, hvor vi i dag har 5 ambassadører, kunne man så ikke lade ambassadørposten gå på omgang? Og tilsvarende, jeg tror, det er noget i den retning, vi får i Reykjavik. I hvert fald får vi et fælles sted i Reykjavik, men altså, det ville da være naturligt, om også ambassadørposten gik på omgang.
Så den tyske model, den kommer i Reykjavik, eller hvad?
Den tyske model,
det er et hus.
Det er en fælles havemur og en fælles vagtafsnit.
Det, der er interessant med den tyske model, det er jo, at udover at det så er de nordiske landes ambassader, så er den jo blevet en attraktion på grund af skandinavisk eller nordisk arkitektur, og du har slet ikke den fornemmelse, at du går ind i en ambassade, for der er ingen security. Nej. Det, der er, du går derind, det er, du går derind i et fælles nordisk kulturhus.
Og busstoppestedet er opkaldt efter den nordiske.
Og det kan man sige, det vil jo være, altså, hvad skal man sige, og det er jo, Tyskland er et stort og vigtigt land for alle nordiske lande.
Ja.
Men så kunne man jo gøre noget lignende i Washington, hvor man så siger, okay, slår man sig sammen der og repræsenterer 25 millioner mennesker, som har et fælles kulturtræk, så vil man jo måske kunne generere noget mere synlighed.
Men jeg tror,
og så skal det være lige meget, hvor, altså skal man ikke gøre det i Tirana eller i...
Men det skal begynde i de små lande. Altså i Washington er der nok at gøre. Altså der har hvert land jo 30-40 ansatte.
Jo, men det er det, men med bygningskomplekset, som det virker, det virker jo simpelthen som et nordisk kulturfænomen, som hvis er stor nok til at være synligt.
Jamen det er rigtigt.
Men hvis man så har været i Washington, altså og set den danske ambassade, så og de andre nordiske, ikke? Altså de er jo kolonorme.
Ja.
Altså virkelig, virkelig store, ikke? Altså det vil kræve en helt anden tankegang, men altså vi starter i det små, og så bevæger vi os deroppe af. Men jeg er glad for, at du siger det med den tyske, og sådan, det gælder i øvrigt også for den finske ambassade for eksempel i Washington, det er jo også et udtryk for den nordiske design. Altså, og det er jo også noget af det, som det nordiske handler om også, apropos Washington. Det, vi har jo et fantastisk brand, som vi kan sælge os på og promovere det nordiske på. Og
det her cool Nordic.
Ja, men det er jo, ja, og det er jo alt fra møbler til huse til faktisk også design, altså til tøj også. Så,
og mad.
Og mad i øvrigt også. Den har vi
selvfølgelig. Ja, men jeg vil så også lige citere, jeg sidder helt desperat og leder efter noget kritisk at sige om det her, fordi det skal man jo være, men jeg kan jo så citere den tyske foranværende politiker Carsten Fugt, der sagde, at Danmarks placering i Tyskland lever i høj grad af positive fordomme.
Ja. Men jeg siger.
Jamen, tyskerne elsker jo danskerne, og det har de altid gjort.
Ja, så længe de ikke ved, hvad der foregår.
Det skriver Thomas Mann jo også om i sine romaner, hvor han mener, at nordtyskerne har meget mere til fælles med danskerne, end de har med sydtyskerne. Der er en gammel kærlighed, og når man kører gennem Hamburg nordpå, så står der porten til Skandinavien. Men det er som om, vi står med ryggen til dem. Men i går, der blev der søsat et avissamarbejde mellem Nordslesvig og Sydslesvig. Altså, hvor Jyske Vestkysten og Flensborg Avis og Flensborg og Takkeblad laver et samarbejde på tværs over grænsen. Og det er også, det strider jo ikke mod den nordiske tanke, fordi når de gør det, så gør de Slesvig til kerneland igen, i stedet for den udkant, som landsdelen har været i både Danmark og Tyskland.
Men for lige at tage nej-hatten på her i studiet, det er der behov for indimellem. Ja. Der er vel også grænser for samarbejdet. Det er fint nok at lave sådan en fælles repræsentation i et eller andet, ikke specielt betydeligt land, skal vi ikke nævne nogle navne, hvorimod et land som Tyskland og ikke mindst Amerika og USA, der er der kæmpemæssige interesser på spil, og det. Vi var heller ikke ret lang tid på ambassaden i Berlin, før man skænede igennem. Jamen, vi er jo også konkurrenter. En ting er, at vi deler kantine og portvagt, men vi er da også konkurrenter. Vi konkurrerer det med de andre nordiske lande. Ja. Og forestillingen om, at en svensker skulle repræsentere Danmark og Sverige, og så skulle han kunne dele alt lige vandene, det er vist en illusion, er det.
Vi er konkurrenter, det er fuldstændig rigtigt. Men der, nu er der jo lavet vildt mange beregninger på det nordiske arbejde. På tværs af grænser og så videre. Og jeg noterer mig bare, at hver gang, når jeg ser på de tal, så bliver jeg virkelig berørt af, at hver gang vi samarbejder, så er der faktisk et stort, stort økonomisk potentiale i det. Så jeg tror, man skal væk fra det der med, at vi konkurrerer med hinanden. Og der er grænser, men jeg synes også, det som de sidste 20 års arbejde inden for det nordiske har vist, det er, at de grænser, de er rent faktisk mentale. Det er op i hovederne på os selv. Fordi lige så snart vi ligesom kommer ud over det, når nu vi snakker grænsehindringer, det der med, det kan ikke lade sig gøre, det er for besværligt. Når vi sætter os ned og siger til hinanden, vi vil, så kan det godt lade sig gøre. Men mentale grænser, de er svære at bryde ned.
Altså i Japan og Korea, der kender man faktisk Danmark. Og der har vi et selvstændigt brand. Det har vi på grund af Folkehøjskolen, det har vi på grund af vores demokrati.
Og Jutlandia.
Og Jutlandia, ja.
Altså, hvis man kan huske det fra Koreakrigen.
Ja, ja.
Hospitalskibet. Men
så er der andre steder, hvor det er det nordiske, som kalder på de gode følelser. Og jeg har den helt kolde holdning, at der, hvor det betaler sig at være dansk, skal vi være danske. Ja. Og der, hvor det betaler sig at være nordisk, der skal vi være nordiske.
Så det vil sige, at vi skal ikke lade svenskerne repræsentere os i Mellemøsten?
Ja, nu du siger det. I en periode i hvert fald.
I hvert fald i en længere periode.
Men prøv at høre.
Men det er jo altså os, der har det, de køber i Mellemøsten.
Jeg har lige været i Brasilien, og hvor jeg snakkede med nogle turistorganisationer. Det var sidste år. Og noget af det, som der var nogle af dem, der gjorde mig opmærksom på, det var rigtig svært at sælge Danmark alene som turistland. Men det, som gav mening for dem, det var at sælge Norden. Ja. Og der kunne vi jo gå sammen med de andre nordiske lande. Altså, i stedet for at tiltrække nul, så kan vi da i hvert fald tiltrække en del brasilianere, som kommer og besøger, ikke kun Danmark, men hele Norden. Og det er der til gavn for os alle sammen.
Jeg kommer til at tænke på, nu er jeg så gammel, så jeg kan huske, der engang var et initiativ, der hed Scandinavia Today. Ja. Så folk væltede ind fra Amerika. Det var sådan en salgsfremstød i USA.
Det var forløberen for Nordic Cool.
Okay.
Som er meget større end Scandinavia.
Og det var 25-30 år siden, efter man lige husker det.
Er du så gammel?
Men det seneste Nordic Cool i Washington, det har altså været det største, der nogensinde har været.
Det var meget, meget stort, og fik stor dækning i USA.
Altså, med 250.000 besøgende, det er der trods alt. Det er der trods alt nogen.
Ja, men altså, nu når vi så sidder her og lader os rive med af begejstring over det her, så altså, ser I det virkelig sådan, at når der snart skal laves ministerrokader og sådan noget, så bliver det nordiske så vigtigt, at det ikke bare sådan en af dine mange stjerner, men så bliver man simpelthen nødt til at have en fast minister på det her, fordi der sker så meget i det, og samarbejdet er så vigtigt.
Der vil jeg godt svare først.
Omkring ministerrokader?
Jeg mener, at man skal opdrage alle ministerne til at være nordiske. Altså, det er jo forsvarsministerne, der nu er blevet så nordiske, at de for alvor er begyndt at samarbejde. Og det skal vi også have udenrigsministerne til. Det skal vi efter min mening også have sundhedsministerne til. For de kunne samarbejde meget mere. Jeg forsøgte at starte det, da jeg var sundhedsminister, og har talt med WHO om det. Der ligger altså noget og venter på os. Altså, vi skal have alle ministre til at være nordiske.
Og der vil jeg så lige gøre reklame for vores aftale, som ikke har noget navn endnu, at der har vi jo også samtidig forpligtet justitsministeren til, der hvor det er relevant, hvor den lovgivning, man fremfører, hvis det har en relevans til det nordiske, så skal det også stå der. Så det er jo en måde at gøre andre ministre ansvarlige også. Altså, og det kan være for eksempel være, som Bertel siger, hvis det er sundhedsministeren, der kommer med et lovforslag, og det har en betydning for det nordiske, så skal det selvfølgelig stå der.
Her i sidste uge, der kom Peter Birk Sørensen, som er formand for Produktivitetskommissionen, med nogle forløbige meldinger om, hvad der skyldes det her produktivitetstab, vi i Danmark har oplevet. Og der er peges på serviceydelser, at der simpelthen er for lidt konkurrence på serviceområdet. Og der brænder det mig pludselig i hu, jamen det var måske det, vi har brug for. Altså at svenskere og nordmænd og andre kan konkurrere på det danske marked på netop serviceydelser. Så det er jo, hvis vi kan få noget mere konkurrence, så er det måske vejen frem. Altså at vi kan få noget mere produktivitet her i Danmark.
Der kan vi lære af Sverige, som jo har langt mere konkurrence inden for den offentlige sektor. Altså hvor vi i Danmark har 1,3% af sundhedsydelserne, der leveres af private, så er det i Sverige 7%. Og i socialsektoren i Sverige, der har man også private firmaer, der leverer ikke bare hjemmehjælp, men også personlig pleje.
Det var i den private servicesektor, der var et produktivitetsproblem. Det andet kommer han nok til. Men det vil sige, det er jo sådan nogle serviceydelser, og det er i detailhandlen, det er jo primært der, han har set et problem.
Ja, der er simpelthen noget galt i Danmark på det punkt. Altså, tænk også på de honorarer, man har i de såkaldte liberale erhverv. Undskyld, jeg siger det. Men det er jo helt tydeligt, at der er ingen konkurrence. Man bestemmer selv, hvad man skal have, og det kører bare videre.
Altså, jeg kan ikke gennemskue lige nu, om nogle af de grænsehindringer, som vi fjerner og vil fjerne, eller om der er nogle skjulte, som kunne forbedre det på en eller anden måde. Men jeg synes, at det er et godt indspark, som vi kan tage med os. Og så har vi da også fået noget med i dag, som vi kan blive klogere på.
Ja, det var så større ære, kan man vel ikke få her i Korto og Steno.
Ja, jeg synes, at jeg må blankt indrømme, at vi har ganske få minutter tilbage, og jeg sidder hele tiden og prøver desperat at lede efter et eller andet og være voldsomt kritisk over for det her. Fordi det er sjældent, at der kommer nogen bærende ind med en begejstret pose, og man så ikke rigtig, vi kan ikke rigtig finde
det
noget.
Det kan simpelthen være, at Nordisk Råd bliver kendt for andet end litteraturprisen, som bliver uddelt hvert år.
Ja, nu kommer der en børnebogspris også.
En børnebogspris. Er du så kandidaten?
Nej, jeg er desværre inhabil, tror jeg.
Altså, jeg synes da, at kritikken må gå på, hvorfor tager vi ikke konsekvensen af det, som vi her har snakket om? Altså, hvornår finder vi ud af alle sammen at være med i NATO, alle sammen at være med i EU? Hvornår finder Danmark ud af at ophæve sit forsvarsforbehold, og måske også de andre forbehold? Altså, på et eller andet tidspunkt, så bør man også tage den fulde konsekvens af, at vi skal samarbejde.
Fordi nu kører jeg faktisk over den der bro til Malmø en gang om ugen. Og hvor vildt det dog. Altså, det er jo vanvittigt, at vi har ved at sine penge, ikke?
Ja.
Det, altså, det er helt banalt. En sindssygt irriterende, ikke?
Jamen, altså, hvis jeg skal tage noget kritisk og nogle udfordringer, så synes jeg, at nogle af de udfordringer, vi har, det er, at hvordan får vi de næste generationer til at ligesom både at opdage det nordiske samarbejde, og også fastholde interessen. Det synes jeg er en udfordring, som vi skal tage fat på. Og så selvfølgelig også, at det virker som om, at det nordiske, det ligger i måske i vores DNA, og nu brugte du selv ordet og slummer på en eller anden måde, men der er en bevidsthed om det, ikke? Der kunne jeg godt tænke mig, at vi skabte en langt større bevidsthed omkring det nordiske arbejde.
Men jeg kan se, at hvis vi skal finde noget kritisk på det her, så skal vi nok have fat i en eller anden fra Dansk Folkeparti, fordi de ville jo for eksempel aldrig nogensinde kunne leve med, at dronningen ikke var på mønterne. Og vi havde de samme som
svenskere. Nu er det jo sådan, at alle folketingspartier rent faktisk bakker op omkring vores aftale. Og der er, jeg vil også sige, der er jo en fantastisk ånd i vores samarbejde. Vi på en eller anden måde, så får vi smidt vores politiske kasketter, og så har vi det nordiske til fælles. Og det er altså fantastisk at arbejde med.
Men måske er det nordiske vejen til en hel masse andet. Der er lige kommet en bog, der spørger, hvorfor blev Italien samlet i 1830? Hvorfor blev Tyskland samlet i 1860? Hvorfor blev Norden aldrig samlet i den samme tid, på trods af skandinavisme og det hele? Det er måske det, vi er i gang med nu.
Det blev de sidste ord. Det var alt for os for denne gang. I teknikken sad Arbi Alexander, og i redaktionen var Nina Delfour. Nu er der nyheder.